Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 28-iyun, dushanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev hamkasbim shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan tanishtiradi.
Qirg'iziston mamlakat hukumati yakshanba kungi referendumda yangi konstitutsiya ma'qullanganini ma'lum qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari Qirg'izistonda 27-iyun kuni bo'lib o'tgan umumxalq referendumiga ijobiy baho berdilar. Chexiya prezidenti Vatslav Klaus fuqaroviy demokratik partiyasi yetakchisi Petr Nechasni mamlakat bosh vaziri etib tayinladi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimiz mundarijasi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'iziston referendumini shaffof tadbir deb olqishladi. Rossiya prezidenti esa mamlakatning referendumdan keyingi kelajagidan xavotir bildirdi. BMT Qirg'iziston janubidagi qonli voqealardan jabrlanganlarga yetkazilgan zarar ko'lamiga oid raqamlarni e'lon qildi. 28-iyundan O'sh va Jalolobod shaharlarida yana komendantlik soati joriy etildi. Shaharliklar esa najot ko'zlar dunyoga qadalgandan so'zlamoqda. Dunyoga najot so'rab tikilgan bu ko'zlarga qayerdan yordam qo'llari cho'ziladi? Uyi kuygan yaqinlari bedarak yo'qolganlarga qanday yordam bor? Ana shu savollarga topilgan javoblar bilan birga bugungi dasturimizda mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar va albatta O'zbekistondan olingan xabarlar tafsilotlari bilan tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan mikrofon oldida Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston mamlakat hukumati yakshanba kungi referendumda yangi konstitutsiya ma'qullanganini ma'lum qildi. Qirg'izistonda etnik xunrezliklar va siyosiy bo'hrondan keyin o'tkazilgan referendumda ovozga qo'yilgan konstitutsiya loyihasida mamlakat parlament hokimiyatini o'rnatish ko'zda tutilgan.
Это исторический день для нашей республики.
Bu respublikamiz uchun tarixiy kundir. Referendum bo'lib o'tdi va Qirg'iziston Respublikasining yangi konstitutsiyasi qabul qilindi deb hisoblaymiz. U muxoliflarning qattiq qarama-qarshiligiga qaramasdan qabul qilindi. Mamlakat fuqarolarining yarmidan ko'pi referendumda ovoz berdi va xalq bu bilan avvalgi ikki prezidentning avtoritar va oilaviy hukmdorligi davriga katta nuqta qo'ydi dedi. Ovoz berish uchastkalari yopilgandan so'ng chiqish qilgan Qirg'iziston mamlakat hukumati raisasi Roza Otunboyeva. Qirg'iziston rasmiylariga ko'ra 27-iyun kuni bo'lib o'tgan referendumda ro'yxatga olingan saylovchilarning qariyb 70% ishtirok etgan va dastlabki ma'lumotlarga ko'ra ularning 90% yangi konstitutsiya va hokimiyatni qo'llab ovoz bergan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari Qirg'izistonda 27-iyun kuni bo'lib o'tgan umumxalq referendumiga ijobiy baho berdilar.
Considering the extremely difficult environment in which the referendum
Qirg'iziston mamlakat hukumatining mamlakatdagi vaziyat og'ir bo'lishiga qaramay tinch referendum o'tkazish uchun shart-sharoit yaratishga muvaffaq bo'lgani olqishlarga sazovordir. Biroq referendum davomida bir qator kamchiliklar ham qayd etildi va bu muammolar kuzda o'tkazilajak parlament saylovi arafasida inobatga olinishi lozim, dedi bugun Bishkekda chiqish qilgan YHXT missiyasi vakili Boris Flert. Qirg'izistonda qabul qilingan yangi konstitutsiyada prezident vakolatlarining keskin qisqartirilishi va Qirg'izistonning Markaziy Osiyodagi birinchi parlament respublikasiga aylanishi ko'zda tutilgan. Ayni paytda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Qirg'izistonning parlament respublikasiga aylanishini savol ostiga oldi.
Я не очень себе представляю, как будет модель парламентской республики работать в Киргизии. Не превратится ли это в череду
Парламент республикасы модельнің қандай қылып Қырғызстанда ішлап кетіші мүмкінлігіні тасауыр қыла олмайыпмен. Бұл нәрсе парламенттегі тынымсыз тартышулар ва муаммаларға алып келмейді ме? Hokimiyatga u yoki bu kuchlarning kelishi, bundan tashqari hokimiyatning hech qanday nazoratsiz bir qo'ldan ikkinchi qo'lga o'tishi, oxir-oqibat ekstremistik ruhdagi kuchlarning hokimiyatga kelishiga xizmat qilmaydimi, dedi Dmitriy Medvedev Kanadaning Toronto shahrida qilgan bayonotida. Havo majlislarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 28-iyun yangiliklari bilan tanishyapsiz. Katta 20likka kiruvchi eng badavlat va rivojlangan davlat rahbarlari barqaror global iqtisodni barpo qilish masalasi bo'yicha kelishib oldilar. Kanadaning Toronto shahrida bo'lib o'tgan katta 20lik sammitdan so'ng chiqish qilgan Germaniya kansleri Angela Merkel yig'in ishtirokchilari badavlat mamlakatlar 2013-yilga qadar o'z byudjetlaridagi kamomatni 2 barobarga qisqartirishga kelishib olganini ma'lum qildi. Muxbirlar bilan muloqot chog'ida Merkel xonim shuningdek rivojlangan mamlakatlar 2016-yilgacha davlat qarzlarini barqarorlashtirishni va'da qildi deya ma'lum qildi. Sammit yakunida katta 20likka kiruvchi davlat rahbarlari rivojlanayotgan mamlakatlarni o'z valyutalarini erkinlashtirish chaqiriqlari bilan ham chiqdilar. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining Eron 2 atom bombasini yasashga yetarli bo'lgan uranga ega ekaniga oid ogohlantiruvini tashvishli xabar deya atadi.
Если будет доказано то, о чем говорят американские эксперты и спецслужбы, это, конечно,
agar AQSh ekspertlari va xavfsizlik xizmatlari aytib kelayotgan gaplar o'z tasdig'ini topsa, bu narsa albatta Eron yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatni yanada keskinlashtiradi va biz ushbu masalani alohida muhokama qilishga majbur bo'lamiz, dedi Rossiya prezidenti. Medvedev shuningdek, bunday ma'lumotlar har doim tashvishlarga sabab bo'ladi, boz ustiga xalqaro hamjamiyat Eronning yadroviy dasturini shaffof deya tan olmasligi bu xavotirlarni kuchaytiradi, deya ta'kidladi. Yakshanba kuni Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Leon Panetta Eron o'z ixtiyoridagi kam to'yintirilgan uranni yanada boyitish yo'lini qilsa, uning miqdori 2 bombaga yasashga yetadi, deya bayonot bergan edi. Chexiya prezidenti Vatslav Klaus fuqaroviy demokratik partiyasi yetakchisi Petr Nechasni mamlakat bosh vaziri etib tayinladi. Yaqin kunlar ichida Chexiyada koalitsion hukumat ham tuziladi. O'tgan oy mamlakatda bo'lib o'tgan saylovda sotsial-demokratlar fuqaroviy demokratik partiyasi, shuningdek konservatorlarning Top 09 partiyasi, kommunistlar hamda jamoat ishlari partiyasi vakillari parlamentga saylanishga muvaffaq bo'ldilar. Bir necha kun davom etgan muzokaralardan so'ng fuqaroviy demokratik partiyasi konservatorlarning Top 09 partiyasi va jamoat ishlar partiyasi bilan koalitsion hukumat tuzishga kelishib oldilar. Yangi koalitsion hukumat mamlakatda iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarni amalga oshirish va korrupsiyaga qarshi kurash kabi masalalarni o'z oldiga ustuvor vazifalardan biri qilib belgilagan. Turkiya hukumati Isroil uchuvchilari uchun mamlakat havo hududini yopib qo'ydi. Bu haqda e'lon qilgan mamlakat bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on rasmiy Anqaraning mazkur qarori yaqinda G'azoga insonparvarlik yordami olib ketayotgan Turkiyaga qarashli kemalar bilan ro'y bergan hodisa bilan bog'liq ekanini ta'kidladi. 31 may kuni Isroil xavfsizlik kuchlarining G'azo aholisi uchun insonparvarlik yordami olib ketayotgan kemalarda o'tkazgan maxsus amaliyoti chog'ida 9 shaxs, asosan Turkiya fuqarolari nobud bo'lgan edi. Mazkur voqea ortidan Isroil va Turkiya munosabatlari keskinlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida sizni oqshom yangiliklari bilan tanishtirdik. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistonda o'tgan referendumni shaffof tadbir deb olqishladi. Rossiya prezidenti esa mamlakatning referendumdan keyingi kelajagidan xavotir bildirdi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar tashkiloti Qirg'iziston janubidagi qonli voqealarda jabrlanganlarga yetkazilgan zarar ko'lamiga oid raqamlarni e'lon qildi. 28-iyundan boshlab Osh va Jallobod shaharlarida yana komendantlik soati joriy etildi. Shaharliklar esa najot ko'zlari dunyoga qadalgandan so'zlamoqdalar. Dunyoga najot so'rab tikilgan bu o'zbeklarga qayerdan yordam qo'llari cho'zilmoqda? Uy kuygan, yaqinlari bedarak yo'qolganlarga qanday yordam bor? Dasturimiz davomida ana shu savollarga javob izlangan lavhalar, shuningdek, mintaqada hamda jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealarga oid tafsilotlar bilan tanishasiz. Ozodlik radiosini eshityapsiz. Dasturimiz esa Qirg'izistonda bo'lib o'tgan referendumga oid tafsilotlar, shuningdek bu referendumga dunyo hamjamiyati bildirayotgan munosabatlar bilan boshlaymiz. Qirg'iziston muvaqqat hukumati yakshanba kuni referendumda yangi konstitutsiya ma'qullanganini ma'lum qildi. Qirg'izistonda etnik xunrezliklar va siyosiy bo'hrondan keyin o'tkazilgan referendumda ovozga qo'yilgan konstitutsiya loyihasida mamlakat parlament hokimiyatini o'rnatish ko'zda tutilgan. Qirg'iziston rasmiylariga ko'ra 27-iyun kunida bo'lib o'tgan referendumda ro'yxatga olingan saylovchilarning qariyb 70% ishtirok etgan va dastlabki ma'lumot ma'lumotlarga ko'ra, ularning 90% yangi konstitutsiya va hokimiyatni qo'llab ovoz bergan. Qirg'izistonlik o'zbeklar mamlakatda legitim hokimiyat paydo bo'lishi bilan janubdagi vaziyat izga tushishi mumkinligiga umid bildirmoqdalar. Yakshanba kuni bo'lib o'tgan referendumda eng kam saylovchi qatnashgan hudud Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, O'sh shahri bo'lgan. Biroq 2 hafta avval olov ichida qolgan bu shaharda ham 27-iyun kuni soat 20 gacha saylovchilarning 51% ovoz berib bo'lgani aytilmoqda. Mamlakat shimoliy hududlarida esa referendumga qatnashgan saylovchilar miqdori 80%dan oshib ketgani rasmiy xabarlarda taqdim qilindi. Ovoz berish jarayoni yakunlangandan keyin muvaqqat hukumat raisi Ro'za O'tunboyeva referendumda qatnashgan qirg'izistonliklarga o'z minnatdorchiligini bildirar ekan, yangi konstitutsiyaning qabul qilinishi avvalgi oilaviy avtoritar rejimga nuqta qo'yishini aytib, Qirg'iziston janubidagi fojialarda jabrlanganlarga yordam berajagini va'da qildi. Ayni paytda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistonda bo'lib o'tgan yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha referendumni umumiyatli shaffof tadbir deb olqishladi. Rossiya prezidenti esa aksincha Qirg'izistonning referendumdan keyingi kelajagi borasida tashvish bildirdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Qirg'iziston muvaqqat hukumati rasmiylariga ko'ra, 27-iyun kungi referendumda qatnashganlarning qariyb 90% Markaziy Osiyoda ilk parlament boshqaruviga asoslangan davlat tuzilishini yoqlab ovoz bergan. Saylov mutasaddilarining aytishicha, mamlakat janubidagi xunrezliklardan 2 haftacha keyin o'tkazilgan referendumda ovoz berish huquqiga ega 2 million 700 ming qirg'izistonlikning 70%ga yaqini ishtirok etgan. O'sh va Jaloloboddagi xunrezliklar oqibatida rasmiy raqamlarga ko'ra 270 odam nobud bo'ldi, 400 mingdan oshiq uy joyini tashlab ketishga majbur bo'ldi. Ularning aksariyati o'zbeklardir. Dushanba kuni e'lon qilingan bayonotda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistondagi vaziyatning murakkabligini ta'kidlay turib, mamlakat janubida yuzaga kelgan qo'rquv va qo'rqitish muhiti potensial ovoz beruvchilarni uydan chiqmaslikka majburlaganini e'tirof etdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti shuningdek, mahalliy kuzatuvchilar referendum davomida kamchiliklar, xususan, varaqalarni noto'g'ri sanash hollari bo'lganini qayd etishdi. Ularga ko'ra, ayrim ovoz berish uchastkalarida bir shaxsning bir necha marta ovoz berishi oldini oluvchi hujjat tekshirish amaliyoti ham amalga oshirilmagan. Bunday holni sharhlagan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari uy joyi va hujjatlaridan ayrilganlarning ovoz berish jarayonida qatnashishlarini ta'minlash uchun shunday ishga qo'l urilgan bo'lishi mumkinligini ham qayd etdi.
Considering the extremely difficult environment in which the referendum took place, only weeks after the violence in Osh and Jalalabad.
Referendumning O'sh va Jalolobaddagi zo'ravonliklardan 2 hafta keyin nihoyatda murakkab bir muhitda o'tkazilganini inobatga olgan holda, muvaqqat hukumat va boshqa rasmiylarning bu tadbirni tinch o'tkazishga muvaffaq bo'lgani olqishga sazovordir, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshidagi demokratik tizimlar va inson huquqlari idorasi kuzatuvchilari guruhi rahbari Boris Frlets. 27-iyun kungi referendumning 7 aprel kungi to'ntarishdan keyin hokimiyatga kelgan muvaqqat hukumatni legitimlashtirgani ham aytilmoqda.
После инаугурации такое весьма скромное, я вам скажу, я получаю эти полномочия президента, значит, 2007 года конституции.
Juda kamtar bir tarzda o'tkaziladigan qasamiyat marosimida menga 2007-yilgi konstitutsiyaga muvofiq prezidentlik vakolatlari beriladi. So'ngra men yangi hukumat tashkil qilaman. Bu hukumat endi muvaqqat deb atalmaydi. Tuzilajak hukumatni inglizcha qilib caretaker government deyish mumkin bo'ladi, dedi referendum tugagach o'tkazilgan matbuot anjumanida Ro'za O'tunboyeva. Qirg'izistonda qabul qilingani aytilayotgan yangi konstitutsiya prezident vakolatlarini keskin qisqartirib, aksincha parlament vakolatlarini oshirishni ko'zda tutadi. O'tunboyevaga ko'ra, ovoz beruvchilar ikki prezident davrida bir oilaning avtoritar hukmronligiga chek qo'yishga qaror qilganlar. O'tunboyeva kabi Bishkek rasmiylari Markaziy Osiyoda ilk bora parlament demokratiyasi uchun zamin yaratilganini da'vo qilayotgan ayni paytda Rossiya prezidenti, asli huquqshunos Dmitriy Medvedev parlament boshqaruvi tizimining Qirg'izistonda ish berishiga jiddiy shubha bildirdi.
Я не очень себе представляю, как будет модель парламентской республики работать в Киргизии. Не превратится ли это в череду бесконечных проблем?
Parlament respublikasi modelining qanday qilib Qirg'izistonda ishlab ketishini tasavvur ham qila olmayapman. Bu narsa parlamentdagi tinimsiz tortishuv va muammolarga olib kelmaydimi? Hokimiyatga u yoki bu kuchlarning kelishi, bundan tashqari hokimiyatning hech qanday nazoratsiz bir qo'ldan ikkinchi qo'lga o'tishi, oxir-oqibat ekstremistik ruhdagi kuchlarning hokimiyatga kelishiga xizmat qilmaydimi, dedi Qirg'iz referendumiga munosabat bildirgan Medvedev. Ayni paytda Qirg'izistonning yon qo'shnisi Tojikiston referendum natijasini olqishladi va Qirg'iziston xalqi tanlagan hukumat bilan birga ishlashga hozirligini bildirdi. Boshqa qo'shnilar esa hozircha bu borada sukut saqlamoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatamiz, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistonda yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha o'tkazilgan referendumni umumiyatla shaffof tadbir deya olqishladi, biroq Rossiya prezidenti aksincha Qirg'izistonning referendumdan keyingi kelajagi borasida tashvish bildirdi. Qirg'izistonning MDH davlatlari ichida birinchi bo'lib prezident boshqaruvidan parlament tizimiga o'tishga qaror qilganini xavotir bilan kuzatib turgan Kreml rahbariyati bu mamlakatdagi vaziyat izga tushgunga qadar kutish siyosatini qo'llashga qaror qilgan ko'rinadi deya xabar qilmoqda. Hozirda Moskvadagi hamkorimiz Umidbek uning lavhasini tinglang.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev katta 20likning Toronto sammitida so'zlagan nutqida hozirgi qaltis vaziyatda Qirg'izistonni prezident boshqaruvidan parlament respublikasiga aylantirish urinishlari oqibatiga jiddiy shubha bildirdi.
Я не очень себе представляю, как будет модель парламентской республики работать в Киргизии. Не превратится ли это в
парламент республикасы моделини қандай қилиб Қирғизистонда ишлаб кетишини тасаввур ҳам қила олмаяпман. Bu narsa parlamentdagi tinimsiz tortishuv va muammolarga olib kelmaydimi? Hokimiyatga u yoki bu kuchlarning kelishi, bundan tashqari, hokimiyatning hech qanday nazoratsiz bir qo'ldan ikkinchi qo'lga o'tishi, oxir oqibat ekstremistik ruhdagi kuchlarning hokimiyatga kelishiga xizmat qilmaydimi? Dedi janob Medvedev Kanada anjumanida qilgan bayonotida. Dmitriy Medvedev saylovlar ortidan Qirg'izistonda hokimiyat tepasiga ana shu muammolarni bartaraf etishga qodir hukumat kelishiga umid qilayotganini, aks holda Qirg'izistondagi vaziyatning yanada yomonlashib, hatto mamlakatning parchalanib ketishi mumkinligini xususida tashvish bildirdi. Bunday xavotirlar barobarida Rossiya prezidenti Medvedev Qirg'izistonning mustaqil davlat ekani va qanday boshqaruv shaklini tanlash bu mamlakatning ichki ishi ekanligini ham alohida ta'kidlab o'tdi. Torontodagi chiqishida Kreml rahbari Rossiyada Qirg'izistonga maxsus tinchlikni saqlash kuchlarini yuborish rejasi yo'qligini yana bir bor ma'lum qildi. Ayni paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kuchlarining tinchlik o'rnatish jarayoniga aralashuv ehtimolini nazardan soqit etmadi. Medvedev bayonoti bilan ayni kunda Rossiya ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, Rossiya Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan tiyilib turish siyosatini olib borishni ma'qul ko'rmoqda. Kommersant gazetasining yozishicha, Rossiya hukumati Qirg'izistondagi o'z harbiy potensialini kengaytirish urinishlarini ham vaqtincha to'xtatishga qaror qilgan. Xususan, Qirg'izistonda harbiy o'quv markazi tuzilishi, Bakiyev davrida boshlangan Qirg'iziston janubida ikkinchi Rossiya harbiy bazasini o'rnatish rejalari ijrosi ham noma'lum muddatga kechiktirilgan. Ayni vaziyatda Rossiya bosh vaziri birinchi o'rinbosari Igor Shuvalovning bojxonalar ittifoqiga a'zo davlatlarni MDH davlatlari bilan boj to'lovlarini eskicha shaklda qoldirmaslik va ularga berilgan muayyan imtiyozlarni to'xtatish chaqirig'i ham Moskvaning Markaziy Osiyo respublikalariga nisbatan yangicha ehtiyotkorlik bilan yondashayotgani alomati sifatida ko'rinmoqda. Rossiyaning yuqorida zikr etilgan xatti-harakatlarini izohlagan MDH davlatlari instituti direktori muavini Vladimir Zarikin buni kutish siyosati deya baholadi.
По той же причине, почему он не верит в парламентскую республику в России на нынешний
Медведевнин Кыргызстанда парламент республикасы истиқболыга ишончсизлиги унинг Россиядаги парламент республикасы истиқболыга нисбатан ишончсизлигидан келиб чиқади. Бу ерда етарли шароит етишмаган. Биринчи сабаб, ҳатто энг тараққий этган ғарбий Европа парламент республикаларида ҳам қироллик ҳокимияти мувозанат учун сақланиб келинмоқда. Бу албатта бежиз эмас. Монархия, масалан, Испанияда, айниқса нотинч даврларда ўзининг zarurligini allaqachon isbotladi. Germaniyada bunday barqarorlashtiruvchilik vazifasini AQSh qo'shinlari bajaradi. Ikkinchidan, prezident boshqaruvidagi respublikalarda hokimiyat boshqaruvi vertikal tarzda amalga oshiriladi, ya'ni amaldorlar orqali. Parlament respublikalarida hokimiyat boshqaruvchi partiya yoki koalitsiya orqali amalga oshiriladi. MDH davlatlarida partiyalar yakka hokimlik, liderlikka tayanadi, ya'ni ommaviylikka emas. Bunday holatda vertikal boshqaruv ish bermaydi, xaos boshlanadi, dedi Vladimir Zarikin. Bu siyosatshunos hatto yarim parlament boshqaruvining Ukraina va Moldovaga kiritilishi bu mamlakatlarni parokandalikka olib kelganini asoslovchi misol tariqasida tilga oldi. Qirg'iziston muvaqqat hukumatining davlat boshqaruvi shaklini o'zgartirish qarorini esa Zarikin shunday tushuntirdi.
Такое изменение конституции временное правительство Киргизии принял не потому, что они так любят.
Bunday boshqaruv usulini Qirg'iziston muvaqqat hukumati parlament tuzumiga nisbatan o'z hurmatining katta ekanligidan emas, balki prezidentlikka keladigan Yangi odam Akayev va Bakiyev qilganish, yana urug'aymoqchilik hokimiyati boshlanishidan qo'rqib joriy qilmoqda. Shu sababli Medvedev Qirg'izistonda parlament tuzumi istiqboliga shubha bilan qarashini yashirmadi. Dedi Vladimir Zarikin. Butun boshli davlat kelajagi katta savol ostida qolayotgan hozirgi qaltis vaziyatda Moskvaning Qirg'izistonga nisbatan tiyilib turish yoki kutish siyosatini qo'llashini tushunsa bo'ladi, dedi MDH davlatlari bo'yicha rossiyalik bu tahlilchi.
Пока правительство окончательно не легитимируется, затевать новые
Qirg'iziston hukumatı o'z hokimiyatini rasmiylashtirmaganiga qadar nafaqat Rossiya, balki boshqa mamlakatlar ham bu yerdagi o'z iqtisodiy siyosiy loyihalarini muzlatishga kirishadi. Tasavvur qiling, yangi parlament hokimiyatni qo'lga olib, respublikamizdan yo'q olinglar desa-chi. Shu sababli Medvedev biror bir harakatga kirishishdan avval bu o'zgarishlarning ertaga qayga eltishini kutadi, dedi Moskvadagi MDH davlatlari instituti direktori muavini Vladimir Zarikin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Qirg'izistondagi referendum natijalari haqida Kreml rahbariyati bergan bayonot, shuningdek bu respublikaning MDH davlatlari ichida birinchi bo'lib prezident boshqaruvidan parlament tuzumiga o'tish qarori haqida mamlakatdagi siyosatchilar hamda tahlilchilar fikr mulohazalari bilan Ozodlik to'lqinlarida sizni tanishtirdik. Endi esa dasturimizni mana shu voqeaga Tojikiston rasmiylari bildirgan munosabatlar bilan davom ettirmoqchimiz. Qirg'izistonning yon qo'shnisi Tojikiston referendum natijasini olqishladi. Qirg'iziston xalqi tanlagan hukumat bilan birga ishlashga hozirligini bildirdi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Davlat Naziri tojik rasmiylari 27-iyun kuni bo'lib o'tgan referendumni e'tirof etishini va bu mamlakatda iqtidorda bo'lgan har qanday hukumat bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanini aytdi. Ayni vaqtda Tojikiston jamiyatidagi siyosiy partiya vakillari va tahlilchilar o'rtasida ham mintaqa davlatlari siyosatida kuzatilayotgan yangi tajriba bahslarga sabab bo'lmoqda, dedi Dushanbedagi muxbirimiz.
Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Davlat Naziri Qirg'iziston Tojikistonga do'st va hamkor davlat ekanini va o'z davlati bu mamlakatdagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayot tezroq izga tushib ketishi tarafdori ekanini ta'kidladi. Davlat Naziri Tojikiston Qirg'izistonda 27 iyun kuni bo'lib o'tgan referendumni e'tirof etishini ma'lum qildi.
Tojikiston omoda bu har kuni hukumatiki bavujud niyat kor mekunat faoliyat mekunat hamkor ekunat.
Qirg'izistonda yangi siyosiy tizim o'rnatish va o'zi tan olgan hukumatni saylash bu mamlakat aholisining haqqidir. O'z navbatida Tojikiston hukumati qirg'izistonliklar ovoz bergan kechagi referendumni tan oladi, deya ta'kidladi. Bugun Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan bir tadbirda tojikistonlik diplomat Davlat Naziri. Aslida Markaziy Osiyoda Qirg'iziston tajribasi ortidan ilk bor kuzatilayotgan yangi siyosiy tizim, ya'ni yakka hokimlikka barham berilib, parlament boshqaruviga asos solinishi tojik jamiyatidagi siyosiy partiyalar hamda mustaqil tahlilchilar orasida bahsu munozaralarga sabab bo'lyapti. Tojikiston quyi palatasi deputati Shodish Abdulov fikricha, Qirg'iziston hukumatining parlament boshqaruviga o'tib olishi qirg'iz jamiyatida demokratik tamoyillarning to'la tantana qilganini anglatmaydi va u boshqa qo'shni davlatlar uchun juda ahamiyatli sanalmaydi ham.
E'tirozi mardum aslan nisbat ba soxti prezidenti na bu. E'tirozi mardum nisbat ba avzor
Qirg'iziston aholisi mamlakatda prezidentlik barham topib hokimiyatni parlament boshqarsin deya talab qilgani yo'q edi. Ular mamlakatdagi iqtisodiy va ijtimoiy hayot tuzatilishini talab qilgan edi. Hokimiyat alohida bir to'da uchun xizmat qilishga barham berilishini so'ragan edi. Bugun bu mamlakat yangi siyosiy tizimga o'tishi bilan eski ijtimoiy tizim avval qanday bo'lsa shundayligicha saqlanib qolsa, bundan bir yaxshi natija chiqishiga umid qilish mantiqsizlikdir. Ertaga qirg'izistonliklar shu tizimga ham qarshi bosh ko'tarmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi, deydi Tojikiston Kommunistik partiyasi raisi Shodish Abdulov. Tojikistonlik deputat fikricha, Markaziy Osiyo mamlakatlarida millatchilik, mahalliychilik mafkurasi an'analari kuchli bo'lgani sababli hukumatni parlament ixtiyoriga qo'yib berish bilan biror narsa o'zgarmaydi. Mustaqil tahlilchi Nomunjon Faxriddinov Qirg'iziston hukumati yangi tizimga o'z ixtiyori bilan emas, balki tashqi kuchlar ta'sirida o'tgan deya mulohaza bildiradi.
Menimcha, bu Qirg'iziston zo'rma-zo'raki qabul qilingan bu tadbir bu. Chunki respublikada men davlatni boshqaraman, butun ahvolni tuzataman deb baralla gapiradigan bir haligi xalq tomonidan to'la qabul qilinadigan shaxs yo'qligi uchun hozir Qirg'izistonda o'sha hozirgi qarorga kelishga majbur bo'lindi,
deydi mustaqil tahlilchi Faxriddinov. Tahlilchi Tojikiston va unga qo'shni O'zbekistonda bu yaqin yillarda parlament boshqaruviga asos solinishiga ko'zi yetmasligini aytadi. Ammo boshqa bir tahlilchi Hikmatullo Sayfullozoda esa bu fikrlarga qo'shilmaydi.
Millati tojik dar hech davru zamon tobeiyati fardiro qabul nadoshta ast.
Tarixdan ma'lumki, azaldan tojik millati bir kishiga bo'ysunishni xush ko'rmagan. Garchi ayrim doiralar Tojikistonda prezidentlik barham topishini hech ham istamasa-da, men o'ylaymanki, bir kun kelib biz ham qirg'izlar tutgan yo'ldan boramiz. Hukumat jilovi parlament qo'lida bo'lsa, jamiyatda albatta demokratiya tantana qiladi, deydi Hikmatulloh Sayfullozoda. Boshqa bir guruh kuzatuvchilar va soha bo'yicha tahlilchilar esa Qirg'izistondagi muvaqqat hukumat ham va unga maslahatchi ayrim yirik davlatlar ham hozircha bu mamlakatda tinchlik o'rnatilishi va jamiyatni tinchlantirish maqsadida ayni qarorga kelingan bo'lishi mumkinligini e'tibordan soqit qilmaydilar. Ular Markaziy Osiyoning bir bo'lagi bo'lgan Qirg'izistonda yangi shakllangan hukumat bir kun kelib prezidentlik tizimiga qaytishiga shubha qilmaydilar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, Qirg'izistonning yon qo'shnisi Tojikiston referendum natijasini olqishlab, Qirg'iziston xalqi tanlagan hukumat bilan birga ishlashga hozirligini bildirgan bo'lsa-da, boshqa qo'shnilar hozircha bu borada sukut saqlamoqdalar.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Ozodlik to'lqinlarida endi shu soatgacha olingan ba'zi bir muhim xabarlarga e'tiboringizni tortamiz. Qirg'iziston muvaqqat hukumati yakshanba kungi referendumda yangi konstitutsiya ma'qullanganini ma'lum qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari Qirg'izistonda 22 iyun kuni bo'lib o'tgan umumxalq referendumiga ijobiy baho berdi. Katta 22 kiruvchi eng badavlat va rivojlangan davlatlar rahbarlari barqaror global iqtisodni barpo qilish masalasi bo'yicha kelishib oldilar. Chexiya prezidenti Vatslav Klaus fuqaroviy demokratik partiyasi yetakchisi Pyotr Nichasni mamlakat bosh vaziri etib tayinladi. Turkiya hukumati Isroil uchuvchilari uchun mamlakat havo hududini yopib qo'ydi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarni qisqa satrlarda tanishtirdik aziz tinglovchi. Bu va boshqa xabarlar bilan bizning internetdagi www.ozodlik.org internet saytimizda tanishishingiz mumkin. U yerda bu xabarlar matni to'liq taqdim etilgan. Dasturimizni esa yana Qirg'iziston janubidagi vaziyat, umuman Qirg'izistondagi vaziyatga doir mavzu bilan davom ettirmoqchimiz. 28 iyun kundan boshlab Qirg'iziston janubidagi qonli voqealarga markaz bo'lgan O'sh va Jallobod shaharlarida yana komendantlik soati joriy etildi. Tungi soat 10 dan ertalab soat 6 ga qadar uydan chiqmaslik buyurilgan shaharliklarning aksariyati yakshanba kuni o'tgan referendumdan so'ng qo'rquv o'rnashgan qalblarga endi tubi yo'q tushkunlik kayfiyat ham cho'kkandan so'zlamoqdalar. Ozodlik muxbiri 28 iyun kuni O'sh va Jallobodliklardan ba'zilarga mikrofon tutib, bu ikki shahardagi kayfiyat va umumiy vaziyat bo'yicha kuzatuvlarini so'radi. O'shning Jidalik mahallasida yashaydigan suhbatdoshlarimiz so'zlariga qaraganda, hozir O'shda umuman olganda sokinlik, ammo bu sokinlik zamirida juda chuqur tushkunlik bor. O'sharning O'sh ko'chasida yashaydigan suhbatdoshimiz Safar aka zohiran tinchlik ko'rinsa-da, odamlarning qalbini qo'rquv tark etmagani bois hozir O'shda dadil ko'cha kuyga chiqayotgan o'zbeklar oz, deydi Ozodlik bilan suhbatda.
Shaharda sukunat.
Bunaqa reyslar, bema uy yurib tekshiruvlar yoki o'tdan betdan uni buni olib chiqib ketibdi degan gaplar bo'lyaptimi?
Ha, bo'ladi-ku, buni ko'yadimi?
Hali ham davom etyapti.
Ha, hali ham davom etyapti.
Masalan, bugun shunaqa ishlar bo'ldim, eshitdingizmi? Qayerda bo'ldi, nechta odam olib
chiqdi? Endi mish-mishda menda aniq ma'lumot emas. Men o'zini ko'chamdan chiqayotganim yo'q. Qayerda nima bor deb men yurib kelayotganim yo'q.
Hozir endi hamma uydan chiqmay o'tiribdimi hali ham, yo sal bunday bozor uchariga chiqsa bo'lyaptimi?
Hayin bozor uchar emaydi, ha, mahallada o'zi naturalniy tarbiyada boshlandi. Keyin endi katta bozorga chiqadi, keyin riskovat qilib o'tadi. Ha, endi mahallani o'zida sabzi, piyoz, go'shti, qassoblar so'yib mahallani o'zida sotyapti.
Mana shu o'zimiz o'zbeklarmi, o'zbek qassoblar, sotuvchilar?
Ha, o'zbek, o'zbek. Hozir o'zbekni mahallasiga qirg'iz kirmaydi. Mana savdo bo'ldi, o'zbeklar o'zi o'tkazdi. Qirg'izdan kelib o'tirgan yo'q. Endi sekin-sekin orlashamiz, orlashmay qayga boramiz, bu tirikchilik bu. Lekin bu bizning problemamiz emas-ku, bu dunyo mamlakatlarini, dunyo aholisini problemasi-ku, dunyoda tartib ushlash, qonun qoidani ushlash. Nima uchun boshqa davlatlar tomosha qilib turishibdi, so'rayapti, tartib o'rnatdingmi deb. Qanday o'rnatilar tartibi? Biz nima, biz urushga tayyorlanganmiz, bizda qurol bo'libdi. Mana endi uyimizga kirib, o'zlari tashab qo'yib, granata tashab qo'yib, avtomat tashab qo'yib, mana ancha ko'chada eshitdim. Afg'onda xizmat qilgan bolam ushlab ketibdi. Uyimdan avtomat topdi. Men afg'onman deb baqirgancha uni qapasga solib ketishdi. Kim tarafini oladi? Qayga boradi? Ertaga endi ko'rsatiladi butun dunyodan. Mana o'zbeklar avtomat chiqdi, bomba chiqdi. Bular urushga tayyorlanyapti dedi. Ha, unaqa bo'lsa nima uchun bizda minglab odamlar o'lib ketdi? 2000-3000 uylarımız yanıp gitti. Ha bu hammaga ayon ki, jurnalistler gelip kattı işlerden, hamma özü suratga oldu. Lekin natija qachon bo'lar ekan, bu ish qachon ko'rilib chiqar ekan, bizga bostirib kelgan armiya bizda tartib o'rnatadimi? Buni nahotki buni tushunmaysizlar yoki tushunishmaydi boshqa davlatlardagilar. Biz eshigimizni taqillatib miyamizga uraveradi. Inson huquqlari deklaratsiya prav chelovyeka deb, qat bu yerda yashash huquqidan mahrum qilinyapti-yu. Ular tomosha qilib turibdi. Biz ichki ishlariga aralashmaymiz deb. Dvoyno standart beribdi buni. Bu demokratiyaning ikki yuzlamachiligimi? Nima deyish kerak biz? Kimga borish, nima deyishimiz kerak?
O'z shahrining O'sh ko'chasida yashaydigan suhbatdoshimiz Zafar aka fikrlari edi. O'shning Turon shaharchasida istiqomat qiladigan Nodirbek hali hanuz zachiska davom etayotgani shaharning 10 adir mavzesidan so'nggi 2 kun ichida olib ketilgan o'zbek yigitlaridan hanuz darak yo'qligini aytdi.
Yaxshi, hozir tinchlik. Osoyishta yo'q. Yangilik yo'q. Referendum o'tdi kecha. Shu hozircha yana komendant kechasi boshlandi. 10 avgustgacha deyildi, e'lon qilindi shunaqa deb. Soat kechqurungi 10 dan ertalab kitob soat 5 gacha. Shunaqa.
Tekshiruvlar bo'lyaptimi?
Tekshiruvlar hozircha adres bo'yicha bu yerda informatsiya berilgan, qanaqadir informatsiya berilyapti, keyin shu informatsiyaga qarab tintuv olib borilyaptida hozir. Biz taraflarda lekin hozir birma-bir tekshirish yo'q hali. Endi bo'lishi mumkin degan gaplar ham yuribdi shunaqa. Lekin o'zbek bolalarni ham tushib ketyapti deyilyapti. 10 adir degan daha bor bizda. Shu 10 adirdan tushib ketgan bolalar bezvishni yo'q o'zi ular deb. Narimondan ham olib ketishyapti deyilyapti.
Shu kecha kunduzda 27-iyun 28-iyunda.
Aniq bilmadim, lekin mana shu 1-2 kun atrofida bo'layotgan ish. Ko'chada yurish umuman xavfli hozir. Yakka yurish ayniqsa. Ketayotgan bo'lsangiz ham mashinada 3-4 tasi to'xtab turib, ana qilyapti. Tajovuz qilyapti-da. Ertangi kun nima bo'lishi bilan qiziq hamma. Odamlar hali ham qo'rquvda. Kechasi bilan misol uchun anaqa dejurniylar turadi. Bir nima bo'lsa, shovqin suron bo'lsa, har kim darrov yuragini xolib ishlab panikaga tushadi. Odamda hozir halovat yo'q-da odamlarda.
O'shning Turon shaharchasi istiqomat qiladigan Nodirbek edi. O'sh shahrining 3 ko'chasi istiqomat qiladigan Baxtiyor aka Nodirbek so'zlagan aniq manzil bo'yicha zachiska guvohlaridan biridir. Uning uyi 20-iyundan beri bir necha bor tintuv qilingan.
Ertaman 20-iyun soat 8:30 chamasida forma kiygan, voyenniy formada, militsiya formachan odamlar 15-20 tachasi avtomat qurollangan uyimizga kirib, qattiq bizni izolyatsiya qilib pullarimizni olib, telefonlarimizni olib, uylarimizni hammayog'ini sindirib chiqib ketishdi. Bundan keyin 24-chi kuni men uyda emasdim, akam bor ekan o'g'li bilan. Bir 15-da 20-ta yana shunaqa voyenniy formada avtomatda qurollangan odamlar kirgan uyga. Keyin ichida bitta xotin, bitta kishi Grazanskiy deylar, akamni o'g'liga ko'rib, senlar mana shundaqa bir odam zalojnik qilgansan deb tuhmat qildi. Yo'q, bizmas degandan keyin hali xotin ikkilanib tursa, yonidagi odam bumi bumasin mashi deb qo'ya olar, sen ab chiqib ketsa bo'ldi deb ab chiqib ketib, keyin jiyanimni go'vridan topdik.
O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasida esa bunaqa jiyanlar, aka-ukalar, o'g'illar talay va u yerdagi haqsizlikni ta'riflashga til ojiz deydi. Guvudidan topilgan jiyanning dadasi suhbatdoshimiz Baxtiyor akaning akasi Ozodlik bilan suhbatda.
Fakshenya deb turib qilyapti hozir. Ana rasatga qo'yib qo'ydi. Ani go'zi dokazatsiya urib fakt binasi yo'q. Kirganda bir dokumentdan ko'rsatishgan yo'q, ikkoman hal kelganda ham. Bolalarni urib uja shu yerlarini sindirib olib bir yerlarini urib, yuromidan qilib qo'yibdi. O'zim ko'zim yonida urdi, uy ichida 2 marta bo'g'izga otdi. Men bolam o'lib qoldi, o'zim yo'qotib qo'yishda qolib ketdim. Bolamni olib chiqishib ketib qoldi, qagalig nima aytmasdan.
Qandaydir bir manzara tasavvur paydo bo'lyaptimi? Nimada ayblashyapti o'zi? Qanday ayblashyapti? Bu o'sha 11, 12, 13-chi kunlarda bo'lgan voqealarda.
Osha 11, 12-chi kun bo'lsa kerak, to'g'ri bilmaymanda qaysi kunligi. Moj 15-chi sinfda bo'lgandir, bilmayman qaysi kuni olib ketgan unisini. Siz bilan bir gaplashaylik, bir odamcha gaplashaylik desa, so'yaman, aytaman, mana qilib qo'qitib, ash kunlar nimada 25-chi sinfda go'vdiga chiqqanda menga ham asl urdi, men ham 1-2 marta. Yo, boshqa odamlardan, boshqa faktlardan chiqqan odamlardan ko'p ekan, o'zi bilmadim endi boshqalar. Bu yerdagi odamlardan sonmaydi.
O'shliklarning so'zlaridan tushundik, demak 28-iyundan boshlab O'sh shahrida komendantlik soati joriy etilgan. Tungi soat 10 dan ertalabki soat 6 ga qadar hanuz ba'zi mahallalarda zachiskalar davom etmoqda va asosan o'zbek mahallalarida istiqomat qiladigan o'zbeklar orasidan uyda qurol topildi, giyohvand moddalar topildi deya hibsga olishlar davom etmoqda. Ammo bu hibsga olishlar ko'lami bundan avvalgi 22-23 iyun kunlaridagi zachiskalarga nisbatan ancha ozligi haqida mana hozir O'shlik suhbatdoshlarimizning o'zidan eshitdingiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz esa Jaloloboddagi Jaloliddin aka. Bu shaharda ham tinchlik hukm surayotgani, hibsga olishlar haqidagi gap-so'zlar ancha tinib qolganini aytdi. U kishi bilan suhbatdan Jaloloboddiklar ham xuddi O'shliklar kabi shaharga cho'kkan tinchlikka ishonishdan cho'chiyotganini payqash mumkin.
Ta'miri osoyishta bo'lib turibdi. Endi ishlagan ishlayapti, ishlamagan ko'proq uyda o'tirishdi. Hatto bir ishga kelsa ham o'zi hozir nima bo'lish holati yo'q. Dadil ishlayoradigan holat bo'lmayapti. Masalan, shaharda yuribmiz, bizda shunday o'zbek kirgizchilik degan narsa, millatchilik degan narsalar yo'q hozircha. Kirgiz millat bilan gaplashsak, bu ikkita Ahmadiyda shunchalik narsalar bo'ldi degan gap-so'zlarda ko'pidan hammasidan pastli eshitilyapti. Hattoki endi insonni bilib bo'lmaydigan holatda bo'lib turibdi hozir. Biri unday, biri bunday deyishi mumkin. Kimgadir kimdir nima gap gapirishi mumkin. Mana men o'zim gaplashni banitalarga bordim. Direktordan ammo odamlarni gapi ikkita Ahmadov kadaga kelgandilar. Mana shu ishlarda ketdi deb afsuslanishayotganlar ham ko'p, ammo qirg'iz millatidan ham o'zbek millatidan ham. Hatto nima qilgan joyi yo'q. Masalan, qirg'izchilik, o'zbekchilik qilib gapirish yo'q. Ammo eshitganim yo'q.
O'shlik va Jaloloboddiklar bilan suhbatlarimizni tingladingiz. O'sh va Jaloloboddagi bugungi vaziyatga nazar tashladik. Demak, suhbatlar mazmunidan anglashilyapti. Bu shaharlarda hozircha tinchlik va osoyishtalik hukm surmoqda, ammo ba'zi mahallalarda hibsga olishlar davom etmoqda. Bu yerda yashayotgan aholining asosiy muammosi esa ertangi kun nima bo'ladi degan savolga javob topishdir. Juda ko'pchilikning uylari kuygan, ko'pchiliklar yaqin birodarlarini yo'qotgan, ko'pchilikning yaqinlari esa hanuz bedarak. Ana shu savollar bilan dunyoga yuzlanayotgan O'shliklar va Jaloloboddiklar yordam so'ramoqdalar. Ularga yordam qo'lini qaysi tashkilotlar va qayerdan cho'zadi va ularga qanday yordamlar beriladi? Ana shu mavzudagi suhbatimiz qisqa bir e'londan so'ng davom etadi. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bergan ma'lumotga ko'ra, Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklar paytida O'sh shahri markazida 1749 ta uy to'laligicha yoqib yuborilgan, ya'ni 58 ta uyga jiddiy zarar yetgan. Jalolobod viloyat hukumati esa viloyatda 354 ta uy yonib bitgani haqida ma'lum qildi. Xonumondan ayrilgan odamlarning aksariyati bugungi kunda chodirlarda yashamoqda. Ularning keyingi taqdiri qanday bo'ladi? Uylarini tiklashga hukumat tomonidan biror ko'mak beriladimi? Hamkasbimiz Mehribon lavhasi orqali ana shu savollarga javob izlaymiz.
Bugungi kunda O'sh shahri markazida joylashgan O'zbekiston xalq shoiri Shavkat Rahmon nomi berilgan ko'chadagi uylar butunlay yonib kulga aylangan. Shoir yashagan uy o'rnida esa bugun faqat kultepa qoldi xolos. Shoirning ukasi Mahmud Rahmonov oilasi ham bugungi kunda ko'chada qoldi. 4 farzandda 2 kelini va 3 nevarasi bilan qarindoshlari uyda yashayotgan Mahmud Rahmonovga ko'ra, uyi butunlay yonib bitgan.
Uyim 6 sotik edi. 6 xona kuxna Podvali ham bor edi. Birdaniga qilmaganmiz, shu 92 yildan beri ozgina qismini qilib qurganmiz. 2000 yilgacha shu holga keltirganmizda oxirgi nimasiga. Shu 10 yil ichida yashadik-da endi.
Endi Mahmudjon aka, shundan qancha foiz yondi uyingiz?
Endi to'lka nimasila devorlaringla qoldida. Endi hozir 100% yaroqsizda endi hisobda.
Mahmudjon aka, bir hisoblab ko'rdingizmi? Masalan, qancha zarar ko'rdingiz?
Zararda endi, misol uchun endi ota-onamizdan qolgan, bari shu ayalarimizdan qolgan endi nima deydi haligi narsalarida endi shu mahaldagi. Endi 50 yillik ro'zg'orda kelinimiz seplari bor edi, qizimizga qilib qo'ygan seplar bor edi, mashinamizni ham olib chiqib ketilgan.
O'shlik Sharofiddin Sobirovga ko'ra, taxminan 60-70 ming AQSh dollari turadigan uydan bugungi kunda hatto devorlari ham qolmadi.
Qo'shilgan oshxona yana
hammomlar bor edi, shunday hammasi bor edi. U 90dan tashqari oshxona hammomlar. Endi hozir hammasi yonib ketgan. Bitta novi hammomda ichi beton bilan o'ralgan bo'lgani uchun bitta hammomda ichi qolgan hammasi yonib ketgan. Taxminan oladigan bo'lsangiz, endi uyimizda hozir mana shu umumiy bozorga qo'yadigan bo'lsangiz, bir 60.000 70.000 dollarlik uyida hammasi bo'ldi. Endi ichidagi imoshtolari bor edi bu yerda. 60.000 70.000 dollar atrofida zarar ko'rdik biz hozir.
Jalolobodlik tadbirkor Dilmurod Turg'unboyev esa yonib bitgan mol-mulkining hisobini sanar ekan 200.000 dollardan ziyod raqamni keltiradi.
Uyimizning ichida ishxonamiz ham bor, mebel seximiz ham bor edi. Bu yerda 8 xona uyimiz bor edi, sotuvi 8 sotuvdi. 100% yonib ketdi. Hattoki temirlar ham erib ketgan. Hatto temirlar, katta purtlar bor edi, hali qalin temirlar bor edi, hatto temirlar ham erib oqib ketgan. Shishalar erib oqib ketgan. Aynaklarchi, aynaklar mutal plastmasi eriganda erib oqib ketdi. Umuman hech narsa qolmadi bu yerda. Hatto dokumentlarimiz ham chiqolmadik. Pasportlarimiz qolib ketdi ichida. Hech narsa ham chiqolmay qoldik-da. O'zimiz jonimizni saqlab qoldik xolos. Men ishonamni o'zi 10 ta oila ishlardi. 10 ta oila ishlab 10 ta oilaning baqiyotgani ishonadi. Ishonamni o'zi shu mebelni sexim bor edi, mebel chiqarardik. Mebelni seximda o'zida 45.000 dollarlik narsa bor edi. Yangi atil tovarlarni bosa olurdim, shu mashg'ulotlar hammasini ketadigan narsalar bosib aylantirayotgan pullarim 45.000 dollarlik ishonam o'ziniki. Uyimizga yaqinda o'zi xaridor keluvdi, sotmay qoluvdi shu uyni. 100.000 dollarga so'raganini bermagan edik. Ichidagi endi ichidagi narsasini sanamang. U ichidagi narsa ancha narsa bor edi. Hammasi kuyib ketdi. Garniturlarimiz, kuxnalarimiz, kuxnadagi narsalar, spalni garniturlar, skengalar, umuman hamma xona to'la sozlangan edi-da.
Uyi yonib uysiz qolgan o'shliklar hali ular uchun biror bir ko'mak tavsiya qilinmayotganidan nolishadi.
Shu yerda biz hozir stravka olyapti, uyi kuygan degan. Ularda buni olib borib pожарный отделlardan stravka olamiz ekan. Ularga qora kelgan fin politsiyaga zayarbanya beramiz ekan, shundan keyin bir narsa bo'lishi mumkin, lekin hozir hech gap yo'q. Qanaqa yordam beradi, qancha summada yordam beradi, nima qiladi, hali hech gap yo'q. Shu faqat hujjatlarni tayyorlabda yuribdi hozir.
O'sh viloyat gubernatori o'rinbosari Talay Zikirovga ko'ra, uysiz qolgan o'shliklarga ko'mak ko'rsatish bo'yicha maxsus komissiya tuzilib ish boshladi.
Uysiz qolganlarga hozir qovoqda mana komissiya ishlayotdi. Bayog'i uylari o'rtanib ketgan, jabr tortganlardan bayog'i tizmasi taqchalayotdi.
Talay Zikirovga ko'ra, hozirda uylari yongan odamlarning ro'yxati olinib, vaziyati o'rganilmoqda. Ayni paytda esa ularga chodirlar va ko'rpa-to'shaklar berilgan. Aksar ko'pchilik o'z qarindoshlari uyida yashayapti. Ularning barchalariga insonparvarlik yordamlari ajratilgan, dedi Talay Zikirov. Jalolobod viloyat gubernatori o'rinbosari Toyxo'ja G'iyozov esa Ozodlik bilan suhbatda uylari yongan jalolobodliklar uchun hukumat tomonidan uy qurib berilishini ma'lum qildi.
Bugungi kunda Qirg'iziston davlatida atayin direksiya tuzildi. Shularni hammasini reabilitatsiya qilib, uylarni qurish bo'yicha. Shu direksiya orqali Xudo xolosa shu 3-4 oyning ichida shu uylarni qurib beramiz degan ish amallar bor. Xudo xolosa shu ish amallarni asosida Xudo hozir 3-4 oyning ichida uylar qurilishi kerak.
Bu tayyor holda qurib beriladi aholiga, shunaqami?
Ha, shunaqa.
Bu kim hisobidan quriladi?
Davlat hisobidan.
Davlatni qurib yetadimi? Bu shuncha uyni hozir qurishga?
Bugungi kunda kerakli mablag'larni topamiz. Shuning uchun ish yurgizilar deb atay direksiya tuzildi. Kecha Otunboyev takror Jantura Satvaldiyev degan odamni shu direksiyani bosh direktor qilib tayinladi. Xudo xolosa shu haftaning ichidan ko'p masalalar yechilishga harakat bo'lyapti.
Endi bu uy qurilganda qanaqa uy quriladi? Ko'p qavatlimi? Qanaqa bo'ladi?
Mumkinda o'sha o'zining joylariga o'zlarini shu bir standartdagi uylarni quramiz degan planlar bor. Bu shu sreda yoki chetvergi kuni kishi keladi. Obusda atayin komissiya tuzilgan, shu komissiya orqali birlar ishlab, lekin dalnishim qanday quriladi shu masala bo'yicha ish yurgizadi.
Lekin hali ma'lum emas, qanaqa ko'rinishda bo'ladi bu uylar?
Yo'q, hali ma'lum emas, qanday ko'rinishda bo'lishini shu komissiya kelgandan keyin, lekin bir o'tirib yechiladi.
3-4 oy ichida dedingizda bu ish bajarilishiga ko'zingiz yetadimi, masalan siz o'zingiz?
Agarda direksiya shu plan ravishda, строй qurilish materiallari o'z vaqtida qilib, bu yerdagi непосредственно подрядчилар ish qiladigan korxonalar agar o'z vaqtida qurilish materiallari bilan ta'minlanib tursa, bir 4 oy, 5 oyda bitirib yuborsa bo'ladi.
Demak, qishgacha Jalolobodda o'sha uy yongan odamlar uylik bo'lishi mumkin.
Xudo xolasa, xudo xolasa shunga planlashtirib turibmiz.
Jalolobod viloyat gubernatori o'rinbosari Toyxo'jiya Giyozov edi. Unga ko'ra, ayni paytda jabrlanganlarga tovon puli berilish masalasi ochiq turibdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bergan ma'lumotga ko'ra, Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklar paytida O'sh shahri markazida 1749 ta uy to'laligicha yoqib yuborilgan, ya'ni 58 ta uyga jiddiy shikast yetgan. Jalolobod viloyat hukumati esa hozirda 354 ta uy yonib bitgan haqida ma'lum qildi. Bu shu paytgacha mamlakat janubidagi bu ikki shahar qonli voqealar davomida ko'rgan zararlar xususida paydo bo'lgan rasmiy hamda xalqaro tashkilot bergan raqamlardir. Ana shu raqamlar ortidan hamkasbimiz Mehribon aniqlagan ba'zi tafsilotlarni tingladingiz. Mana shu bayonotdan keyin biz ayni paytda bu hududlarda yetkazilgan zarar talafotlar ko'lamiga oid boshqa surishtiruvni ham boshladik. Qirg'iziston ta'lim vazirligi bizning murojaatimizdan so'ng ma'lum bo'lishicha, o'ziga yetgan talafot asl ko'lamini bilmaydi. Qirg'iziston janubida 11 iyunga o'tar kechasi boshlanib, 15 iyungacha davom etgan qonli voqealar davomida O'sh shahri va viloyatidagi o'zbek maktablaridan 33 tasiga o't qo'yildi. Bu ma'lumotni Qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachilari 27 iyun kuni O'sh davlat prezidenti Roza O'tinboyeva bilan O'shda bo'lib o'tgan uchrashuvda e'lon qildilar. Ammo uchrashuvda ishtirok etganlarning guvohlik berishicha, yondirilgan maktablar soni to'g'risidagi ma'lumotni na O'tinboyeva va na boshqa rasmiylar inkor qilgan. Qirg'iziston ta'lim vazirligi esa ozodlik savollariga javob berar ekan, O'sh va Jalolobodda 3 tagina maktab yondirilganini tan oldi. Boshqa tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
O'tish davri prezidenti Roza O'tinboyeva bilan referendum o'tkazilayotgan kuni uchrashgan nodavlat tashkilotlar vakillari orasida taniqli qirg'iz huquq himoyachisi Aziza Abdurasulova ham bor edi.
Kecha вот один из правозащитников местных правозащитников назвал цифру 33.
Kechagi uchrashuvda mahalliy huquq himoyachilaridan biri 33 ta maktab yoqib yuborilgani to'g'risida aytdi, dedi Aziza Abdurasulova. U ana shuncha maktab yoqib yuborilganiga ishonishi qiyinligini aytar ekan, o'zini boshqa narsa hayratga solganini ta'kidlab o'tdi.
33 очень такой угрожающая цифра, это слишком много. Я была удивлена, когда никто не опровергал.
33 ta maktab yoqib yuborilgan deyilayotgan ekan, bu o'ta dahshatli gap, lekin meni bu ma'lumotni rasmiylardan hech biri inkor etmagani hayron qoldirdi, dedi Aziza Abdurasulova. Mazkur masala yuzasidan savolga javob berar ekan, Roza O'tinboyeva birinchi navbatda maktablarni qayta tiklashga va'da bergan. Qayta tiklanishini kutib turgan o'zbek maktablaridan biri O'shning chetida joylashgan Qorasuv tumaniga qarashli Lev Tolstoy nomidagi maktabdir. Shu maktab o'qituvchisi Zuhriddin akaning aytishicha, o'tgan yili 850 o'quvchi o'qigan maktabning asosiy binosi batamom kuyib bitgan.
Maktabda boshdan oyog'i hammasi yotiq yerda, birinchi kabinetdan boshlab 18 ta kabinetda o'shining ichida. Tomi yonib, osmon ko'rinadigan bo'lib qoldi. Pollari yondi, ichidagi narsalar deyarli hammasi, birorta bir sog' narsa qolgani yo'q. Idoradagi sheyflar ham hattoki erib ketibdi-yu. Eng ko'p yongani shu biblioteka, 2 kun 3 kungacha yonibdi, kitoblar juda ham ko'p bo'lganligi uchun.
Deydi Tolstoy nomidagi maktab o'qituvchisi. Uning aytishicha, bu maktab o'quvchilarining uylari ham yondirilgan. Shu kunda maktab atrofida bironta sog' uy yo'q. 27 iyun kuni Tolstoy maktabi hovlisi etagida yonmay qolgan ustaxona ovoz berish zaliga aylantirildi. Uysiz va maktabsiz qolgan Uvon bo'yi, Qirariq va atrofdagi boshqa mahallalar ahlining bir qismi referendumda ishtirok etdi. Qirg'in kunlari qurolli qirg'iz yoshlari tomonidan yoqib yuborilgan maktablardan yana biri O'shning ipak kombinati atrofidagi Hamza nomidagi maktabdir. O'shlik Manzura Xon gapiradi.
U maktab endi u kirib birorta xonasini hali ta'mirlashga ham ehtiyoj yo'q, o'zi hech narsa yo'q edi, hamma yo'qni buzib yuborishgan.
Kuygunicha qanaqa bino edi u?
Kuygunicha yangi ta'mirlanishuvdi, u o'zi o'tgan yili yangi ta'mirlangan binoda.
Qirg'iziston ta'lim vazirligi maktablar boshqarmasi boshlig'ining aytishicha, O'sh va Jalolobodda hammasi bo'lib 3 ta maktabga o't qo'yilgan xolos.
По нашим официальным данным, которые мы получили с Жалобадской и Ошской областей, значит, в Ошской области сгорели две школы.
O'sh va Jalolobod viloyatlaridan olingan bizdagi rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, O'sh viloyatida 2 maktabga o't qo'yilgan, Jalolobodda esa 1 maktabning oynalari sindirilgan, 1 xonasi yondirilgan dedi. Ism familiyasini aytmagan, lekin o'zini maktablar boshqarmasi boshlig'iman deb tanishtirgan vazirlik vakili. Vakil ham O'shda yondirilgan maktablar sifatida Tolstoy va Hamza nomidagi maktablarni tilga oldi. Aftidan Qirg'iziston ta'lim vazirligi fojianing asl ko'lami to'g'risida yetarli ma'lumotga ega emas. Roza O'tunbayeva hamda uning atrofidagi mulozimlarning O'sh va viloyatda 33 maktabga o't qo'yildi degan ma'lumotni inkor etmaganlari ham bejiz emasga o'xshaydi. Har holda bugungi suhbatdoshlarimizdan eshitganlarimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, vazirlik ixtiyoridagi yongan maktablar ro'yxatiga kamida yana 2 maktabni qo'shish kerak. Ulardan biri shahardagi Makarinka nomidagi maktab. Uning yondirilganini Aziza Abdurasulovadan bildik.
Вы сами какую-нибудь сожженную школу своими глазами видели?
Я видела Макаренко, школа Макаренко.
Школа Макаренко была сожжена, да? Насколько она сожжена? На сколько процентов?
Сильно сожжена школа Макаренко.
Savollarimizga taniqli qirg'iz huquq himoyachisi Aziza Abdurasulova javob berdi. Yondirilgan, lekin ta'lim vazirligining zarar ko'rgan maktablar ro'yxatiga kirmagan maktablardan yana biri O'sh yaqinidagi Furqat qishlog'i ahli farzandlari o'qiydigan Pushkin nomidagi maktabdir. Shu maktab o'qituvchisining aytishicha, maktabning eni 12, uzunligi 46 metrli eski binosi kuyib kul bo'lgan.
Pushkin maktabining eski korpusiga 29 ming so'mlik o'zlari eldi kuchi bilan bolalarda kuchi bilan to'plab bolalarga sport kompleks qiluvdik o'zimiz shuni ham yoqishib yubordi. Eni 12 metr uzunligi 46 metrlik zidan edi. Shuni yoqib yuborishdi.
To'la yonib bitdi.
To'liq yonib ketgan ichidagini bilmaymiz hech narsasi yo'q. To'liq deb yuborib qo'ygan.
Dedi O'sh yaqinidagi Furqat qishlog'i ahli farzandlari o'qiydigan Pushkin nomidagi maktab o'qituvchisi. Ta'lim vazirligi maktablar boshqarmasi boshlig'i yondirilgan maktablar 1 sentyabrgacha qayta tiklanajagi haqida gapirdi. Faqat u kishi 3 maktabni nazarda tutayapti. Ko'rilgan zararning asl ko'lami to'g'risida vazirlik aftidan hali to'la tasavvurga ega emas. Qirg'iziston janubida 11 iyunga o'tar kechasi boshlanib 15 iyungacha davom etgan qonli voqealar davomida o'zbeklarning uylari va maktablaridan tashqari Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik teatri binosi hamda Respublika O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov qurgan Jaloloboddagi Xalqlar do'stligi universiteti ham qurolli bosqinchi guruhlar tomonidan yoqib yuborilgan.
Suniy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 suniy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 suniy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa e'tiboringizni Toshkentdan olingan bir xabarga qaratmoqchimiz. Toshkent shahar prokurori Bahriddin Valiyev qamoqqa olindi. Unga mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va katta miqdorda pora olish ayblovi qo'yilgan. Sobiq prokuror shu yilning 19 mayida ishdan bo'shatilgan edi. Mana shu xabar tafsilotlarini hamkasbimiz Sadriddin o'rgandi.
Biz avvalo bu xabarni tasdiqlash uchun Toshkent shahar prokuraturasi bilan bog'landik.
Bahriddin Valiyev ishlayaptimi sizlarda prokuror?
Hozir yo'q.
Yo, ishlayaptilarmi yo'q umuman?
Hozir yo'q, vazifasini bajaruvchi Mirzayev sizlar.
U kishiga ustidan jinoiy ish qo'zg'atilibdi, to'g'rimi shu gap?
Xabaringiz.
Dedi telefon go'shagini qo'yib qo'ygan o'zini tanishtirmagan prokuratura xodimi. O'zmetronom internet gazetasining yozishicha Toshkent shahar sobiq prokurori Bahriddin Valiyevning qamoqqa olishga sanksiya berish haqida sudga yozilgan arizaga shaxsan respublika bosh prokurori Ravshan Qodirovning o'zi imzo chekkan. Internet gazeta bosh muharriri Sergey Yishkovning Ozodlik radiosiga aytishicha, bu xabarni ishonchli manbalar ham tasdiqlagan. Dastlabki ayblovlarga ko'ra, sobiq prokuror mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va katta miqdorda pora olish bilan ayblanmoqda. O'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi Surob Ismoilovning Ozodlikka aytishicha, u axborot olgan manbaga ko'ra, Bahriddin Valiyevning qamoqqa olinganiga bir hafta bo'lgan. Biroq ayni paytda Bahriddin Valiyevga qanday ayblovlar qo'yilgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Inson huquqi himoyachisi fikricha, O'zbekistonda prokuratura xodimlarining qamoqqa olinishi kuzatib turiladigan voqea, biroq prokurorlarning hibsga olinishi kamdan-kam uchraydigan hodisadir.
Prokurorlarning qamoqqa olinishi endi bu yangilik emas, prokuror emas, tergovchilari, prokuror yordamchilari ko'pincha asosan mana shu fuqarolar bilan masalalarni yechishdaligi, norasmiy yo'llar bilan yechishda, xususan pora yo'li bilan ham yechishib, tergovchilar yoki yordamchilar ishtirok etadi. Prokuror yordamchisi degan alohida lavozim bor. Odatda prokurorga yaqin kishi, eng kishi yordamchisi bo'ladi va keyin tergovchilar bo'ladi, katta tergovchi, oddiy tergovchi. Lekin shu sohadagi mana shu darajadagi prokuratura xodimlari pora bilan qo'lga tushishlari bo'lib turadi ora-orada. Lekin bunaqa Valiyev darajasidagi prokuratura organi xodimi, menimcha bu yangilik bo'lsa kerak, yaqin yillarda bunaqa darajadagi bir prokuratura xodimi qo'lga olingani haqida xabar yo'q edi. Bu haqiqatan katta yangilik.
Deydi inson huquqi faoli Suhrob Ismoilov. O'zbekiston inson huquqlari alyansi faoli Yelena Urlayevaning aytishicha, u sobiq prokuror Bahriddin Valiyevni va uning qo'l ostidagi prokuratura faoliyatini yaxshi biladi.
На протяжении нескольких лет я как правозащитница неоднократно, но это очень много, писала жалоб на имя прокурора города Ташкента Валиева.
Biz bir necha yil davomida militsiya va prokuratura xodimlarining qonunlarni oyoq osti qilishayotgani haqida Toshkent shahar prokurori Bahriddin Valiyevga shikoyat arizalari yozganmiz. Yolg'on bo'lmasin, taxminan 5 yil davomida bizning 3 arizamizga prokuror javob yozib, sudyalarning adolatsiz qaroriga protest kiritgan. Qolgan minglab shikoyatlar esa prokuraturaning po'lat sandiqlarida chang bosib yotibdi. Prokuror Valiyev qabulxonasi eshigiga garchi fuqarolarni qabul qilish kunlari rasman yozib qo'yilgan bo'lsa-da, biroq biz huquq himoyachilari biror marta ham uning qabuliga kira olmaganmiz.
Deydi huquq himoyachisi Yelena Urlayeva. Kuzatuvchilar O'zbekistondagi prokuratura tizimi boshdan oyoq korrupsiya botog'iga botganligi, pora evaziga har qanday jinoiy javobgarlikdan qutulib qolish mumkinligi haqida bong'uradilar. Toshkent shahar prokurori Bahriddin Valiyevga ham katta miqdorda pora olish ayblovi qo'yilgani aytiladi. Bir shahar prokurorining qo'lga olingani bilan bu tizimdagi korrupsiyani yo'qotib bo'ladimi? Prokuratura tom ma'noda fuqarolarning arz-dodlarini tinglay oladigan mahkamaga aylanib qoladimi? Bu savollarga O'zbekistonning inson huquqi himoyachisi Iskandar Xudoyberganov istehzo bilan shunday javob berdi.
O'zi savol berib, javob ham berib bo'ldingiz. Chunki korrupsiya degan narsani faqat qamashdan qutulib bo'lmaydi. Aslida nimadan kelib chiqqanini anolagandan keyin, o'sha sabablarini yo'q qilgandan keyin bu narsa bo'lmaydi.
Sabablari qayerda endi O'zbekistonda asl sabablar?
Asl sabablari demokratiya rivojlanmagan. Ana shunda. Hamma gap shunda. Demokratiya rivojlanmagan degani so'z erkini yo'q. Tanlov yo'q. Man aytgan o'sha hali so'z erkini, tanlov, u inson huquqlarining eng asosidir. Buni bo'lmagandan keyin hech narsa bo'lmaydi, o'zgarmaydi. Chunki bizada matbuotda yozmaydi, xalq buni bilmaydi. Mana masalan shunaqa narsa bo'lgan ekan, jurnalistlar bilmagandan keyin nima to'g'risi, qana qilib kurashib bo'ladi? Kurashib bo'lmaydi. Bu oshkor bo'lishi kerak. Ana shunda bu narsa yo'q bo'ladi.
Deydi inson huquqi himoyachisi Iskandar Xudoyberganov.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, mana shu lavha bilan dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men nodira ham suhbat bo'ldim. Ozodlik to'lqinlarida eshitganingiz lavhalar hamda xabarlar matni bilan esa Ozodlikning internetdagi veb-saytida tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org internet saytida agar bu internet saytiga kirish imkoni sizda bo'lmasa, ya'ni bu internet saytiga kiruvchi yo'l to'sib qo'yilgan bo'lsa, unda deraza.net yoki darvoza.com linklar orqali ham bizning veb-saytimizga kirishingiz mumkin. Ozodlikning internetdagi veb-saytida efir orqali tinglagan lavhalaringiz va xabarlardan tashqari Ozodlik tahririyat tomonidan e'lon qilingan forumlar hamda so'rovlarda ishtirok etishingiz, o'zingizni qiziqtirgan mavzudagi lavhalar matni ostida, maqolalar ostida sharhlar qoldirishingiz va ana shu sharhlar ortidan borayotgan bahslarda ishtirok etishingiz mumkin. Ayni vaqtda video lavhalarni tomosha qilishingiz, fotogalereyalarni tomosha qilishingiz mumkin. Shu bilan birga Ozodlik tinglovchilaridan so'raymizki, o'zingizning atrofingizda sodir bo'layotgan voqea hodisalarga oid foto suratlar yoki video lavhalarni ham bizga yo'llashingiz mumkin. Marhamat qiling, bizning internetdagi veb-saytimiz www.ozodlik.org. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Xayrli oqshom.